Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Anno bis millesimo septimo decimo finnia independentiam seculaarem celebrat. Festivitates quae circiter duobus milibus inceptis constant per totum annum tam in patria quam peregre instituentur. Finnia olim pars regnis vecorum anno millesimo octingentesimo nono factus est autonomus magnus ducatus imperii Russiae. Mense decembri anno millesimo nonentesimo septimo decimo rebus in Russia inter bellum mundanum eversis et imperatore ex potestate expulso Finnia se civitatem independentem declaravit quod a parlamento finnorum postridie nonas decembres probatum est. Annis sequentibus plere quenationes Finniam independentem agno verunt. Aeroplanum russicum die nativitatis multo maane in pontum euxinum precipitavit. Portavit nonaginta duos homines, qui omnes in calamitate perierunt. Aeroplanum a Moskua profectum in aerodromum Adler Sochi descenderat, unde iter in Syriam pergeret. Sed paulo post, quam inde avolavit, causa ad hoc incognita, ex radar disparuit. Ex viatoribus plus sexaginta quinque erant membra celeberrimi cori exercitus russici, qui in stationem aeroplanorum russie prope latakiam oppidum syrie sitam iter intendebant, ut ibi in festivitatibus novi anni cantarent. Presidens Vladimir Putin jussit, ut die sancti Stefani, luctus publicus in tota Russia esset. Juvenis tunisinus qui Berolini nuper autokineto onerario in multitudinem hominum irruens magnam stragem fekerat post fugam quadriduam die Veneris Mediolani a custodibus publicis de prehensus et occisus est. Erat nomine anis amri natione tunisinus, qui per franciam in italiam traamine iter fekerat. Cum duo custodes juvenem retinuissent et petivissent ut cartam identitatis ostenderet, ille pistolio expera extracto, custodem in humerum vulneravit. Tum alter ex custodibus illum pistolio occidit. Amri jam antequam in Germaniam profectus est, in Italia tres annos et dimidium in carcere fuerat. Ex novissima investigatione internationali, Gepardus, velocissimum in mundo animal terrestre, est jam prope e moriturus. In natura ad hoc tantum septem milia centum Gepardi restant. Major pars populationis per sexterras Africae meridionalis dispersa vivit in Irania minus quinquaginta restare estimantur. Magnum gepardis periculum est venatio clandestina et commercium pullorum. Pullus gepardus vivus in mercatu clandestino etiam decemilibus dollarorum constare potest. Inter hos decem annos ex Africa mille ducenti gepardi pulli clam exportati esse estimantur ex quibus major pars in itinere perierunt. Nuuntis latinis ita recitatis novum annum faustum et felicem auscultatoribus exoptamus.